Rojnameya Heftane ya bi navê Xwebûn dest bû eşanê kir. Rojname ji dazdar û pelan pêk tê. Rojnameya Xwebûn hejmara yekan de bi banga bi kurdî bixwînin û bidin xwendin gihişt xwendevanên xwe. Rojname bi zaravayên kurmancî û kurmançkî dest bû eşanê kir. Ji Ermenistan, Îran, Sûriye, Kazakistan û Ewropa û Herêma Federaya Kurdistanê jî nivîskarê wê hene. Her vaha nivîskarên wek Mizgîn Ronak, Samî Tan, Abdullah Pêşev û Selim Temujî divê rojnameyê de cih digirin. Qedrî Esen, rojnamegerû xwediyê îmtîyaza rojnameya Xwebûn dibêje, li hember zextên li ser rojnamegeriya Kurdî ew xwedî ezmûnin û xwedî tecrubeyekî mezinin.
Misyona rojnameyê wek me qal kir, yani êrişên gerek tûn ser zimanê Kurdî hatine meşandin taybetî salên dawî de ji ber vê yekê bibe nevêcî diqelsbûnê Kurdî da li ser ziman tê ava kirin. O ji xwe demeke dirêj e li Bakurê Kurdistanê bi azadiya welat yani weşangeriya Kurdî hat kirin hêla çapemeniyê de. Ev jî hatbû girtin êdî ji ber vê yekê valebûnek derketî bû me jî xwest bi vê yekê rojnameya Xwebûn binna ava kirin.
Esen bawer dike ku rojnameya Xwebûn dê dem dirêj be û dixwazin di pêşerojê de zaravaya soranî jî di rojnameyê de cih bigire. Menbotanî, Deng Amerîka, Îstanbûl.